вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні ми маємо свято престолу святого апостола Петра. Є дуже гарна Євангелія, і тому я вирішив присвятити сьогоднішню катехезу саме Євангелії на сьогодні, а не, як зазвичай, недільної Євангелії. Але думаю, що буде достатньо цікаво. Отож, сьогоднішня Євангелія – це Євангелія від Матвія, 16 розділ, вірші з 13 по 39. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина чоловічого. Вони відповіли, одні – за Йоанна Хрестителя, другі – за Іллю, інші – за Єремію, або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви за кого мене вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав, блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Що ж, потрібно насамперед зазначити, що це досить такий ключовий момент – в Євангелії від Марка і так само від Матвія. Бо тут швидше за все Матвій якби слідкує Марка. Бо і одна, і друга Євангелія має в собі, можна сказати, такий географічний зміст. Тобто, якби Євангелія поділяється на ті моменти, де Ісус знаходиться в географічному плані. І от сьогоднішній якраз фрагмент, так як він розпочинається, що того часу, прийшовши в околицю Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів. Чому це зазначається? Бо це є найбільш така північна така точка, до якої доходить Ісус, найбільш північні землі Палестини, Ізраїля. І від цього моменту він розвернеться і піде в напрямку вниз, на південь, до Єрусалиму, і ми знаємо, що Євангелія, власне, туди веде, де відбудеться наше відкуплення, де Ісус буде виданий в руки людей, помре на хресті і воскресне. І це, можна сказати, в такому певному значенні половина сьогодні Євангелії. І дуже цікаво, що учні в цьому моменті, якби в цій половині, роблять те, що на думку людей, на перший погляд теж можна сказати, здається, що це вже все, це вже кульмінація, вже вище цього всього, важко собі щось уявити. Людина стає віруючою тоді, коли вона вірить в Ісуса Христа, що Він є Сином Божим. Тобто людина приймає всю Євангелію і власне так само в людей говорить, хто така людина віруюча? Людина віруюча – це та, яка вірить в Бога. Комуністи нас принаймні так навчили. Але тут в Євангелії, як Марко, так і Матвій хочуть показати разом, обидва євангелісти, що визнати віру в те, що Ісус є Сином Божим, є Месією, це ще далеко не все. Чому? Тому що, по-перше, Месія, це хто? Це який Месія буде, якого характеру буде його послання, його місія? Ми знаємо, що Месія в Старому Завіті, це перекладається як помазаник на українську мову з єврейської Месія, а Христос – це з грецької мови, знову ж таки помазаник. Ми знаємо, що в Старому Завіті помазували три таких інституції, можна так сказати, царів, священників і пророків. Те, що Ісус Месія і має бути царем, і весь час проголошує Царство Небесне, то розуміємо, що це має бути дійсно якесь таке Царство Небесне. Люди вірили в те, що це буде Царство на землі. Ми пам'ятаємо ті ну, переживання апостолів, хто яке місце займе біля Ісуса Христа, коли вже він засяде на троні своєму. Але пізніше, ну, можна сказати, що є таке певне розчарування для деяких людей, коли цим троном раптом стає хрест. Що, власне, на хресті Ісуса буде написано «Ісус – Назарянин, цар юдеїв». Правда, і весь той діалог в Євангелії від Йоанна з Пилатом, ну, чи ти є цар, правда, ну, каже, да, я цар, але я прийшов засвідчити істину, я не прийшов якось географічне якесь царство тут, правда, завойовувати, якось конкурувати з Римською імперією, але з другої сторони, та людина, яка говорить правду, ну, то це царство правди і істини, воно може підкорити весь світ, тобто зайняти географічно весь світ, і це ще набагато сильніше, ніж не раз якась зброя, правда, тобто сила слова, сила правди, сила Євангелії. Тобто, з одної сторони, ну дійсно, Ісус, ну, є цим царем, але в який спосіб, наскільки неочікуваним царем стає Ісус? Да, чи буде Ісус? Так само Ісус, ну, як помазаник, тобто, натякається на те, що він буде священником. Ну, і зазвичай священник когось приносить у жертву. А тут в Ісусі Христі, ну, виходить, що і священник, і жертва – це якби в одній особі. Або він складає жертву з себе. Таких священників, не знаю, чи ще десь колись були. Правда, але знову ж таки Ісус помазаник. Ісус помазаний на священника. І це священство буде зовсім-зовсім інше. Ну і так само, ну, Ісус є пророком. Звичайно, Бога ніхто ніколи не бачив. І так об'явити Бога, як це робить Ісус, так об'явити Його волю, так об'явити Його любов, через своє життя, через те, що він говорить, через своє тіло, навіть будучи людиною, об'явити Бога. Сказати так, наприклад, як в Євангелії від Йоанна, да? Хто бачив мене, той бачив Отця. Ну як може людина спромогтися на те, щоб показати Бога Отця в собі? Да? Як можна в людині розпізнати Бога чи побачити Бога? Але ну, наскільки це є речі, да, наскільки Петро, який говорить, ти є Месія, усвідомлює собі ось ці всі теми. Ми бачимо, наскільки вони глибокі. І думаю, що, ну добре, те, що Петро сказав, да, що ти Месія, правда, це заледве перший крок. Правда, це ніякий не кінець. Це, можна сказати, початок. Да, і так само наступні справи. Ти Месія, син Бога живого. Ну, зазвичай, коли є хтось сином, ну, не знаю, депутата, сином президента, сином, не знаю, якогось там шефа мафії, сином ще якоїсь такої видатної особи, ну, то зазвичай це якісь привілеї. Це, ну не знаю, ну, ми знаємо, як в очах світу виглядає син когось видатного. Правда, а тут що означає бути сином Бога? Правда, це тут не про привілеї, тут про служіння. Ну, бо і Бог, знову ж таки, сам є служінням. І тому, ну, те, що Петро сьогодні говорить, він говорить правильно, але, ну, власне, який зміст він вкладає в ці слова, які говорить? Чи він є свідомий того всього, що він говорить? Боюсь, що ні. Правда, і навіть той наступний фрагмент відразу після цього Ісус, ну, визнав його Месію, і він буде пояснювати, починає пояснювати, що означає бути Месією. А він каже, що відтепер ми йдемо в Єрусалим, да, я там помру, третій день воскресну. І тоді відразу ж той самий Петро, скеля, все як положено, да, стає в нього на дорозі і каже, що забирає ще його на бік. Євангелії від Матвія, він це дуже гарно і дуже трагічно говорить, що Господь з тобою, Ісусе, да? Тобто, ну, якби Бога призиває на свідка, якось опам'ятайся, Бог цього не хоче, що ти таке якось на себе наговарюєш тут і так далі. І тоді Ісус каже, ну, колись перекладалося, зійди з моїх очей, да? Бо відійди від мене, сатана. Да, тобто ця скеля, а тут відразу сатана буквально за кілька рядків в Євангелії. А чому? Тому що не думаєш про Боже, а думаєш про людське. Як тільки тіло і кров відзиваються в Петрі, відразу помилки сиплються. Правда, а так як сьогодні Ісус каже, що блаженний ти си мене, бо не тіло і кров тобі це об'явили, тільки голос Отця мого Небесного. Да? Тобто, ну, зовсім ми бачимо, наскільки це не є, ну, ще це все досконале. Тобто, Петро щось розуміє, да, дав першу правильну відповідь, але ж за цією відповіддю, ну, чи стоїть реальне усвідомлення того, що означає, що Ісус є Месія і що Він є Сином Божим. І тому, ну, дійсно, це є половина Євангелії. Наступна половина буде розвивати ці всі теми, поглиблювати їх. І ще, власне, за кожним разом пізнавання цих всіх тем, це буде, ну, досить таким, як би сказати, парадоксальним, несподіваним, таким, що учням за кожним разом потрібно буде, ну, якось, ну, не знаю, перероджуватись, правда, якось забувати те, що вони знають, і вчитися по-новому. Да? І тому, ну, те, що сьогодні, якби, дійсно розпочинається, воно теж для нас є певною такою підказкою, що те, що колись нам в Радянському Союзі говорили, що людина віруюча – це та, яка вірить в Бога. Ми бачимо, наскільки це є неповна віра, наскільки це є обмеження віри. Бо справжня віра, ну, це не є, ну, от, щось такого, що я називаю себе віруючим, тільки справжня віра – це є відносини з Ісусом Христом, з особою Ісуса Христа. Правда, бо може людина віруюча уйти в якийсь, не знаю, ритуалізм. Да, тобто, ну, треба якісь ритуали там відправляти. Да, тобто, треба піти на службу Божу, там перехреститися, там встати, там сісти, там стати на коліна. Правда, якщо це все робиться бездушно, тобто людина не вкладає в це все своє серце, ну, то це є просто такий, власне, ритуалізм. Можна піти на службу Божу, бути там цілу годину і з Богом не зустрітися. Правда, і є такі люди, які, на жаль, це не зовсім розуміють, що кожен жест має бути виразом твого серця. Да, що ти знаєш, що коли дійсно є перемінення дарів, на вівтар приходить Бог, ну, то варто прихилити коліно, віддати пошану, подякувати, ну, за Божу присутність в пресвятих дарах, що Він себе залишив під видом хліба. Правда, тим більше, що Євхаристія теж пригадує нам смерть на Христі, і тому так само, ну, стаючи на коліна, ми відразу і дякуємо за те, що сталося заради нашого спасіння. Або це може бути теж традиціоналізм. Да, ну, от треба там посвятити то-то, ну, то ми йдемо і святимо, і думаємо, що якщо ми вже це все посвятили за рік, все те, що там потрібно, ну, то знову ж таки ми дуже сильно віруючі люди. Ну, прекрасна річ, традиція, яка несе через покоління, ну, направді, такі глибокі, святі речі, да, і передаються з покоління в покоління. Але якщо за цією традицією, знову ж таки, нічого глибшого не стоїть, а тільки традиціоналізм, тобто така якась поверховність, і наше серце, знову ж таки, ну, якось не усвідомлює всієї глибини, правда, тих всіх традиційних справ, які ми робимо навколо нашої віри, ну, то знову ж таки, цей традиціоналізм, ну, це якби знову, якби бракує цього останнього кроку, да, щоб дійсно зустрітися з особою Ісуса Христа, з Богом живим, і щоб з ним спілкуватися, розмовляти, правда, бо, ну, знову ж таки, коли ми, і тут є цей елемент, коли ми задаємо питання для Бога, ну, бо кожне питання, воно якби відразу має відповідь якусь. Правда, і коли людина ставить питання для Бога, це вже, можна сказати, ми своїми питаннями якось обмежуємо Бога. Справжня віра починається тоді, коли ми дозволяємо Богові задавати питання нам. Да, і те, що відбувається сьогодні, правда, це в цій Євангелії теж такий дуже момент, можна сказати, радикально інший, бо в Євангелії, як Марка, так само і Матвія, таким приспівом, як приспів у пісні, постійно повторюється між куплетами, так само багато фрагментів Святого Писання закінчуються словами «Хто він такий?». Да, от від самого початку, коли він приходить, там промовляє в синагозі, навчаючи, люди задаються питанням, що це за така нова наука з силою? Правда, бо Ісус говорив, як той, хто має силу. не просто слова, за цими словами відчувалося, ну, щось такого надзвичайного, сила правди. Далі, коли він виганяє демонів, знову люди задаються питанням, хто він такий, що й демони йому там слухаються, чи море успокоїв, да, що вітер і море йому послушні, ну, хто він такий, знову ж таки. Так само пам'ятаємо питання Ірода, який задається, власне, цим питанням, ну хто він такий, і там теж сиплються відповіді, і вони дуже подібні, до речі, до сьогоднішньої Євангелії. Хтось каже, що це Йоанн Хреститель, який воскрес із мертвих, хтось каже, що це Ілля або один із пророків. І теж, ну, варто усвідомити собі от ці відповіді, як Ірода, так само і людей сьогоднішній Євангелії, бо Ісус питає, за кого люди вважають сина чоловічого. Аналізуючи всі ці відповіді, ми можемо, ну, звести їх до такого спільного знаменника. Всі ці люди, яких сьогодні ставлять учні, ну, як приклад відповіді, що одні за Іллю. Ну, Ілля, правді, не помер. З ним так сталося, що його забрала вогняна колесниця на небо. Ну, але він, не можна теж сказати, що він є живою особою. Так само, ну, Єремія помер, ну, швидше за все помер, бо теж за нього там розповідається, що він, власне, забрав ковчег, щоб його сховати перед приходом Навуходоносора, і на тому закінчується його історія. Ну, швидше за все, якби натурально, теж неживий. Правда, один із пророків, або Йоанн Хреститель. Йоанн Хреститель, ми знаємо, що Ірод, правда, позбавив його життя. Да? І, тобто всі люди, всі вони мертві. Да, один з пророків, теж, ну, якби всі пророки закінчуються разом з Йоанном Хрестителем, пророки Старого Завіту. Тобто всі ці відповіді, вони спроваджують Бога до якоїсь мертвої особи. До речі, самі учні теж, ну, своєю поведінкою, їхня поведінка, якби теж, ну, в такий спосіб теж відноситься до Ісуса. Принаймні, євангелісти показують це, власне, в частині хліба. Тоді, коли Ісус розмножив хліб, а пізніше вивів учнів на море, і з однієї сторони вони пережили дуже велике чудо, яке Ісус зробив, а з другої сторони відразу кілька годин пізніше на морі, коли Ісус наближається до них, ідучи по воді, крокуючи по воді, учні дивляться на нього і кажуть, ну, це привид, да, і починають кричати там, да, бо думали, що це якась тінь, знову ж таки, мертвої людини. Да, і в такий спосіб обидва євангелісти намагаються своїй спільноті, до якої вони пишуть Євангеліє, якось показати на прикладі учнів, що так буває, коли людина не розпізнає знаку хліба, коли людина не переживає Євхаристію глибоко, коли людина не вірить, що в Євхаристії є живий Ісус Христос, вона пізніше бачить його в своєму житті як привид. Правда, ми не можемо на привид якось спертися, правда, в своєму житті. Він не може бути для нас такою опорою, такою скелею, да, на яку завжди можна якось там, від якої завжди можна мати підтримку. Правда, якщо ми не зустрічаємося з живим Богом на святій службі, ну, то пізніше ми не відчуваємо його присутність в нашому житті. Да, і так само сьогодні, коли ці люди говорять за Ісуса Христа, хто він, хто ким є син чоловічий, і всі як один говорять про мертвих людей, ну, це такий дуже елегантний спосіб вбити людину, тобто замінити неї на якусь мертву людину. Ну, що сказати, за Бога, який виглядає як мертва людина, це дуже зручний Бог. Да, якщо, ну, хтось так до Бога дивиться, правда, на Бога так спостерігає, якогось такого пророка, правда, ну, що спільного до пророків, то їх ніхто не шанував за їхнього життя. А пізніше їм ставили дуже великі пам'ятники, і могили їхні там якось так розбудовували. Ну і що для такого мертвого пророка треба? Ну, час від часу прийти поприбирати на могилці. І, на жаль, дуже багато християн, власне, час до часу прийдуть. Правда, якось там вшанують Бога на Пасху і на Різдво. Ну і все. Правда, і до цього редукується, до цього якось зменшується, завужується їхнє релігійне життя, їхнє віруюче життя. Тобто, ну, знову ж таки, нема цього живого спілкування з Богом, на жаль. Да, і тому те, що Ісус, ну, те, що люди відповідають, Ісус цим не задовільняється. Він питає в апостолів, а ви? Да, тобто, ну, у вас повинна бути якась інша відповідь. Ви вже спілкуєтесь зі мною. Я вже щось вам пояснив, певні речі. Ну, то ваша відповідь має бути зовсім інша, ніж відповідь інших людей. Ну, бо ще я забув сказати, так, при цих мертвих пророках, ну, вони дійсно є вигідні, бо живий пророк, то він ще якось там докоряє. Навіть так само Бог вміє звернути увагу людині в спілкуванні з нею. А такий Бог, який, ну, якось так зведений до мертвого пророка, ну, то він не заважає жити з одної сторони, але з другої сторони теж не спасає, правда, і не допомагає. Да, і тому Ісус каже, ну, ні, це не годиться, ці відповіді не годиться, ці відповіді відкладаємо в сторону, скажіть мені щось більшого. Ну, і тоді Петро, власне, говорить, що ти є Месія, син Бога живого. Да, тобто його відповідь, ну, дійсно, навіть живого, правда, ось цей момент. Бог є живий завжди, Ісус є завжди живий. Це вже зовсім інший рівень віри, зовсім інший рівень віруючої людини, коли вона спілкується з Богом як з живою особою. Да, і це дійсно, ну, є правда. Хоч ми говоримо, що ця правда ще є поки що неповна. Да, в Євангелії від Марка, навіть почувши це, Ісус все одно забороняє, щоб вони це все нікому не казали. Чому? Тому що, ну, пізнати Бога можна лише, ну, пізнати Ісуса Христа до кінця. Можна лише на кінці Євангелії, там, де об'являється повнота Божої любові. Правда, от ми теж говорили, що означає бути сином Бога. Ну, між іншим, означає померти на Христі за все людство. Правда, ну, задаючись питанням, ким є Отець, Ісус в Євангелії від Іоанна, відповідаючи для Никодима, говорить, що так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Да, тобто видав. Ну, мається на увазі, що це є повне об'явлення Божої любові. Ісус навіть будує речення в такий спосіб, що якщо хочете пізнати Божу любов, ну, то треба дивитися на Сина, на Христі. Да, і в принципі, оці церкви так і вчили, що церква народжується як наречена, коли вдивляється в свого нареченого, який за неї помирає, власне, на Христі. От там є повнота об'явлення Бога. І там дійсно апостоли стануть цією скелею. Бо те, що сьогодні, ну, Ісус каже, да, що ти є Петро, скеля, ну, ми потрібні, ми ж знаємо, що якби на цьому формація святого Петра не закінчується, це навіть не півдороги. Тому що, ну, так як Ісус сьогодні пояснює, да, коли в Петрі промовляє тіло і кров, Петро починає говорити, ну, несенітні речі, бо, ну, ми завжди якось, людина завжди буде все намагатися зменшити до того, що вона розуміє, да, тобто до тіла і крові, якось звужувати Бога до своїх горизонтів. Ні, ну, їй важко відкриватися на повноту, на цю всю ширину, глибину Бога, якось їй легше, коли Бог є от такий, якось, ну, обмежений. Да, і от Петра часом просинається тіло і кров, і він говорить несенітниці, і навпаки, коли він дійсно, ну, якось дозволяє Богові промовляти до нього, і пізніше, ну, під впливом Бога щось говорить, то тоді дійсно він, ну, відразу стає скелею. Але ми знаємо, що, мабуть, найбільшим випробуванням святого Петра, і ми, мабуть, повинні бути дуже вдячні євангелістам, що вони так гарно представляють апостолів правдиво, як звичайних людей, що вони, так як кожний учень, ну, мають право на помилки, правда, не все розуміють, не зважаючи на, ну, на свої найбільші старання. Да, бо, ну, коли ми говоримо про тайну вечерю, після, і все те, що сталося після тайної вечері, про зраду Юди, про те, що Петро зрікся Ісуса Христа, ну, ми якось теж не зовсім помічаємо, наприклад, відвагу святого Петра, коли він витягнув меч перед Маніпулюм. Цілий Маніпулюм прийшов. Це щось там страшні цифри. 248, здається, кінених і 700 з лишнім піших, ну, таких звичайних воїнів Римської імперії. Прийшло тоді з Юдою, щоб арестовувати Ісуса Христа. І, ну, там якось не зовсім воно конкретно сказано, да? Ну, напевно, пізніше йому товаришували Ісусові, але я не знаю, скільки так до кінця, бо там якби так вона розмита, ця цифра, чи, верніше, ця ситуація. Але, ну, є така можливість так зрозуміти, ну, перед тисячу людей витягнути меч і намагатися боронити Ісуса Христа, тобто говорити про те, що він злякався жінки, ну, якби, може, не зовсім правильно. Те, що Петро дійсно там якось заперечував, те, що він є учнем Ісуса Христа, то мені здається, що він якби працював так, як шпіон під прикриттям, ну, бо він хотів зайти якнайдалі, хоч особливо в Євангелії від Йоанна це видно, що, ну, в принципі, нікого там ніхто не переслідував, тому що за Йоанна сказано, за Йоанна Євангелиста, за улюбленого учня, який йшов за Ісусом весь час, що він був знаний первосвященникові, і так само та одвірна задає питання для Петра, може, і ти є його учнем? Ну, чому теж? Ну, вона його так задає це питання, якби також є його учнем, бо ось, ну, ось цей, що тут ходить разом з ним, тобто маючи на увазі Йоанна, ну, він то точно є його учнем. Так будується, так видно з тексту Євангелії, ну, від Йоанна. Може, і ти так само, як і той, ну, і Петро тоді заперечує. Ну, але видно, що ніхто там, якби, не збирався його переслідувати навіть. Але Петро вважає за потрібне якось, ну, не признаватися в те, що він є учнем Ісуса Христа, тим не менш іде за Ісусом. Правда, і там тричі говорить, заперечує, що він все ж таки, ну, не є його учнем, але за третім разом починає плакати, особливо тоді, коли півень співає. І Фаусті дуже цікаво це пояснює в своєму коментарі, що, мабуть, Петро в той момент якраз усвідомив собі, що він не обманює, він говорить правду, що він, ну, дійсно не є учнем Ісуса Христа. Чому? Тому що, ну, не хотів, щоб Ісус ішов на хрест. Взяв з собою меча, тобто символ, ну, такої сили, символ, ну, якогось такого вирішування питань силою, правда, не давав собі ноги вмити на тайній вечері, тобто якби тричі повів себе не як учень, тричі відмовився від того, що він є учнем Ісуса Христа, і, може, все ж таки якось сам повірив своїм словам, що він таки не є учнем Ісуса Христа. Казали перші християни, хтось із них десь там розповідав, що Петро до кінця життя пізніше плакав, правда, за кожним разом, як півень щоранку співав. Бо це пригадувало йому, власне, те, що він зрікся, ну, свого вчителя, але це теж, власне, і тут дуже цікаво, ну, важливий момент. Це для нього не був просто вчитель, це дійсно був друг, товариш, ну, хтось, хто, з ким він хотів і намагався бути якнайбільш солідарний. І йому Ісус його попереджав: куди я йду, ти не можеш дійти. Да, і теж, ну, це є певна така еволюція в можливостях учня, в можливостях віруючої людини. Ну, є так, просто цей процес, правда, будування цієї скелі, будування віри. І Ісус йому якби в очі говорить, що ти не можеш туди піти, в тебе не вистачить сил. Пізніше підеш. Да, пізніше ти будеш сильним, тоді, коли дійсно побачиш цю любов, яка буде видаватися за тебе на Христі. Правда? Ну, і дійсно Петро став сильним, він став скелею, але, може, власне, завдяки тому, що він пережив всю цю ситуацію, все це своє падіння. І це падіння, ну, от воно мені якось так, якби я мав його якось так охарактеризувати в символічний спосіб, я би сказав, що це такий глечик великий, правда, і чим він більше це падіння, тим більше цей глечик, і цей глечик заповнюється Божим милосердям, тобто пробаченням. І це, мабуть, робить по-справжньому Петра, такого першого серед пастирів, Тому що він був дуже-дуже загубленою овечкою. Правда, тобто направді зрікся, я кажу, не знаю цієї людини, я не знаю, про що ви говорите. Да, і тобто, ну можна сказати, він, якби оця його слабкість приготувала місце для Божого милосердя, для Божого пробачення. І ну, коли він переживає ну, от, свій гріх, правда, і пізніше бачить це пробачення, да, тобто він розуміє, що Ісус знає про нього все і все одно любить, да, оце є те, що робить Петра по-справжньому скелею. Да, я думаю, що ну, те, що Ісус каже, що да, я з тебе зроблю скелю, да, чи ти будеш Петро, тобто камінь, ну, камінь, скеля, там різні, можна бути, забарвлення цього слова. Але мені здається, що Петро може бути каменем лише тоді, коли знає, що за ним скеля. Да, якби теж, можна теж інакше говорити про ці дві ситуації, скажімо, Петро до падіння, до смерті Ісуса Христа і після. До падіння Петро якби покладав надію на свою любов. Тобто, що я його так люблю, Ісуса, що піду за нього на смерть, але пізніше оказалося, що цієї любові ну, не вистачило, да, що вона занадто слабка. І навпаки, вже після Воскресіння Ісуса Христа, от Євангеліє від Йоанна там закінчується тим розділом, де вони знову ловлять рибу, і пізніше Ісус його питає, чи ти любиш мене більше, ніж інші, да, і паси мої овечки. Тобто, ну, призначення не змінюється, покликання не забирається після того, як Петро нагрішив. Да, він все одно має піклуватися про церкву, і от дійсно от Петро розуміє, що Ісус все про нього знає, да, весь його гріх, всю його недосконалість, а все одно довіряє йому церкву. І мені здається, що ну, Ісус, коли це говорить, що паси моїх овечок, якби, ну, дає йому зрозуміти, що тепер у тебе получиться. Да, і ми знаємо, як закінчується життя святого Петра. Да, за традицією він помирає теж на хресті, але перед розіп'яттям сказав, що я не достойний бути розіп'ятий, як мій вчитель. Ну і тоді палачі сказав, а ну добре, як не достойний бути розіп'ятим, як твій вчитель, ну то будеш помирати на перевернутому хресті. Так, традиція ну, все одно описує смерть Петра на хресті, але в перевернутому вигляді. Да, тобто, сьогоднішній фрагмент ну, дійсно є дуже важливим не лише для Петра, але для кожного учня. Да, ці слова всі повністю, вони теж ну, і для нас теж можуть бути ну, таким прикладом, по-перше, да, давати відповідь на це запитання. Бо це теж дуже цікаво, так парадоксально звучить, бо ми знаємо, що ім'я Бога – «Я є». Да? І тут виходить, що Ісус питає в учнів, по суті, хто я є? Да? І хтось може подумати, ну, що в Ісуса стався якийсь такий кризис тожсамості. Але тут це не кризис тожсамості Ісуса. Він дуже добре знає, яким він є. Але це питання, відповідь на яке, якби дозволяє нам зрозуміти, ким ми є. Да, тому що кожна людина може спокійно себе оцінити, ну, ким вона є, в залежності від того, як відповідає на це запитання. Да, бо питання, ким для мене є Ісус, це питання про мене більше, ніж власне, про Ісуса Христа. Від відповіді на це запитання ну, залежить все моє життя і навіть моя вічність. Да, тому це питання не стільки важливе для Ісуса і відповідь так само, скільки для кожного з нас. Да, і ми теж не повинні дивитися на це запитання, так як ну, болельщики на стадіоні, вболівальники, тільки ну, як ті, хто, до кого Ісус теж сьогодні керує це питання, і власне, якою є наша відповідь. Да, чи ми будемо спроваджувати Ісуса до когось з померлих, яким багато уваги не потрібно, чи все ж таки ми будемо намагатися шукати живого Бога і власне, спілкуватися з ним. Так само, ну тут ще коротко можна сказати про ці ключі, правда, від Царства Небесного. Тобто, ну, Петро ще має бути тим, хто визнає, має визнавати чи визначати, ну, що належить до правди про Бога, що не є. Да, тобто, ну, не тіло і кров тобі це об'явив, а от голос Отця Небесного. Тобто Петро має визначати, ну, що, що насправді є, належить до об'явлення Бога, а що просто людина стверджує, ну, бо тіло і кров цій людині об'явила. Да, ми зустрічаємо різних людей, вони по-різному, навіть деякі з них, ну, відверто фантазують на тему Бога. Найпізніше це якось говорять, що от воно так є, да, і ми так не раз зустрічаємось з такими людьми, і не хочеться їх відправляти там до катехізму католицької церкви, до догматизму, до підручників з догматики, чи ще до якихось там документів церкви, і сказати, будь ласка, почитайте, там все конкретно написано. Да, як воно є, а не так, як ви собі напридумали, або як вам, власне, наснилося. Да. Так само наступні слова, і брами ади не здолають її. Тобто ті, хто належать до церкви, ну, ну дійсно, вони є під, ну, під, дійсно, під цією скелею, під захистом цієї скелі, да, якою є Ісус Христос теж в церкві. І, власне, цей теж захист перед демонічними силами. Аморт, такий екзорцист, ну, дуже відомий, багато книжок написав на тему екзорцизмів, дякуючи йому, ну, ця тема якось повернулася в церкві католицькій. В минулому столітті він більш був активний, писав ці книги. Да, тут, власне, він, як приклад такої людини віруючої, щодо, ну, сили церкви, ставить святу Тересу від Христа. Я пам'ятаю, як він, ну, що він каже, що вона десь там в своїх творах написала. Ну, от люди бояться демонів, да, а я їх, каже, не боюсь. Я вірю в те, що Ісус їх поконав. Дайте мені хрест в руку, да, і хай все пекло на мене піднімається, бо, ну, бо каже, я ж знаю, що Ісус їх подолав, і вони не мають жодної влади наді мною, хіба що ту, що, ну, не знаю, десь там Бог допускає певні моменти їхньої активності, ну, для навчання людей або ще для якогось випробування. Правда, і тому вона каже, що, будь ласка, дайте мені хрест в руку, і я, ну, абсолютно не збираюся нікого там боятися по тій стороні. Ну, і сьогоднішні слова теж про це говорять. Брами аду ніколи не здолають церкви. Да, тобто, ну, в церкві завжди залишається можливість зустрітися з живим Богом. Ну, а звичайно, ми знаємо, що хоч демони, вони часом і великі, і потужні, але тим не менш, вони ніщо в порівнянні з Богом, з сотворителем Всесвіту, і так само сотворителем всіх ангелів, і тих, що залишаються добрими, і тих, що, на жаль, перестали бути, власне, такими. Ну, і так само останнє, ну, тема, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах, воно так звучить, нібито це є така виняткова влада Петра, ну, дійсно, вона є в певному значенні виняткова, але в Євангелії від Матвія ще раз буде такий момент, там буде йтися про пробачення, здається, це 18-й розділ, коли мова йде про, власне, скільки разів потрібно пробачати, чи аж до 70 разів, чи аж до 7 разів, да, і там Ісус каже, ні, не до 7, а до 70 разів по 7. І є ця притча про двох боржників, ну, яка, власне, завершується тим, що Ісус каже для всіх учнів, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небесах, і що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небесах. Тобто те, що пробачите, да, буде таким, ну, завершенням історії, з, ну, не знаю, з непробачення, а те, що зав'яжете, тобто не пробачите, воно залишиться з вами не лише на землі, але теж, на жаль, піде з вами, ну, на тамтий світ. Да? Тобто, ну, непробачення як гріх, да? Як те, що не дозволяє людині жити. Вона людина, яка не пробачає, вона весь час ходить з якоюсь такою гір'ю, прив'язаною до ноги. Да, весь час сумна, ображена, правда, терпить. Ну, Ісус каже, що треба пробачати, і, ну, як би це не було важко, то все одно варто просити Бога тут про благодать, да, молитися про пробачення, але, ну, тобто, я кажу про те, що, ну, сьогодні ми говоримо про те, що це не є виняткова влада святого Петра, він має певні такі моменти, де дійсно тільки він зав'язує або розв'язує.